Dobrý den, vážení televizní diváci. V dnešním rozhovoru Britských listů máme Adama Siberu, ano, který je normálně na Ukrajině. Působí tam v humanitární organizaci, řekne obě, vlastně ve dvou humanitárních organizacích řekne jejich jména.
Já bych to jenom, Team for Ukraine, ta česká, a to je vlastně organizace, která se od začátku velké invaze soustředí na přímou pomoc a humanitární pomoc, ale už před velkou invazí, tedy tou v únoru 22, byla v Ukrajině zapojená v monitorovací činnosti a vlastně zajímala se o, řekněme, prohlubování občanské odolnosti a občanské spolupráce mezi Ukrajinou a Českou republikou a informační válku, kyberbezpečnost, propaganda, dezinformace a tak dále a tak podobně. A druhá organizace je ukrajinská v Charkově, Maidan Monitoring Information Center. Ta se vlastně občanským odbojem a informační válkou zabývá přes 20 let už, ale momentálně se nejvíc soustředí na sbírání svědectví a důkazů o válečných zločinech ruské okupační armády. A s tou humanitární pomocí vlastně od začátku té velké války od minulého roku nebo rok a půl zpátky už, tak de facto drtivá většina tady těch nevládních a neziskových organizací se nějakým způsobem zapojuje do humanitární pomoci.
A vy jste tam už od té invaze v tom únoru 22 nebo jak dlouho?
Ano, vlastně co se týká pracovní činnosti, tak jsem dorazil do Ukrajiny 20. února 22, tedy dva dny před tou velikou invazí, vlastně s kolegou Davidem Stulíkem a Lenkou Výchovou, ještě v rámci strategického programu Kremlin Watch, evropských hodnot, a Lenka Výchová, která tedy tehdy působila v Team for Ukraine, a mě zajímala více potom činnost na místě, přímo v Ukrajině, tak jsem se s ní domluvil, že vlastně budu od té doby spolupracovat s Team for Ukraine. Ono to vlastně bylo, my jsme byli společně ještě s českou ambasádou evakuovaný hned ten první den, kdy začali bombardovat Kyjev.
A vlastně teda byli v Kyjevě?
Ano, vlastně ještě, dá se říct, 5 hodin, oni začali v 4:30 toho rána a vlastně ještě 5 hodin předtím jsme byli na společné večeři s lidmi z ambasády, s lidmi z českého centra, kolegami z Ukrajiny, a tam už nám vlastně někteří členové obranných a bezpečnostních složek říkali, že zítra ráno to začne, že Ukrajinci už tu noc věděli.
Takže vy jste byl na začátku invaze v Kyjevě. A kde jste pořád v Kyjevě, nebo co tam děláte? Ty podstatě 2 roky.
Na začátku invaze vlastně, já bych to nazval z tohohle pohledu, to bylo takový divoký období, kdy se v organizace zapojovaly různě do humanitární činnosti, do různé podpory vlastně zbrojních sil Ukrajiny, ale i té občanské společnosti, a bylo to takový rozlítaný vlastně, kde bylo potřeba, ale dá se říct stabilně, od léta minulého roku, nebo spíš koncem léta, někdy od září, se pohybuju v charkovské oblasti pod záštitou Maidan Monitoring Information Center. Já bych zmínil, že pod každodenními útoky je víceméně celá Ukrajina. I vlastně to se dá i spočítat, protože to bylo přesně před měsícem, když jsem byl na konferenci ve Varšavě, tak vlastně Lvov, kde se taky velmi pohybuju, tak byl pod raketovým útokem, kde tuším 7., kde dopadly 3 rakety do širšího centra města. Lvov je 3/4 hodiny autem od polských hranic.
Jak se vaše vnímání toho konfliktu od toho začátku do nynějška změnilo?
Jelikož se zabývám vlastně ruskou agresí vůči Ukrajině profesionálně ještě před tou velkou invazí, a řekněme předtím jsem se zabýval i vlivem nebo nepřátelským vlivem Kremlu ve střední Evropě, zejména v České republice a Slovensku, tak jestli se to nějak změnilo, tak spíš tomu, že Rusko vnímám Rusko a potažmo kleptokratický syndikát Kremlu, jak to rád nazývám, vnímám ještě jako větší nebezpečí, než bylo před invazí, pro celou Evropu, možná celý svět.
A proč je to teď větší nebezpečí, než to bylo před invazí?
No, když se bavíme o tom mým vnímání, tak předtím jsem právě z první ruky, řekněme, vnímal ten hybridní vliv, nebo ten hybridní konflikt. A od té doby, co se nacházím v Ukrajině, tak z první ruky vnímám vlastně i tu tu agresi Ruska vůči Ukrajině jako takové, já teď to nemyslím pouze na celku, ale v několika, vlastně při několika těch monitorovacích misí, a když člověk analyzuje ten výzkum, co jsme tam nazbírali i s jinýma mezinárodníma organizacema, tak vlastně začne mnohem víc vnímat, že ta agresivní válka není pouze jako nějaký imperialismus ruský, ale je to skutečně nenávistná válka vůči Ukrajině jako celku. A já ji osobně nese genocidní prvky, já se to nebojím nazývat, že jsou tam jako pokusy o genocídu tím, že ta válka furt je, tak samozřejmě oběti se těžko odhadujou a srovnávání jako obětí s jinýma genocídama mě vždycky přišlo trošku jako amorální. Ale skutečně řekněme na způsobu, jakým Rusko útočí na civilní cíle, jak se chová k civilnímu obyvatelstvu v okupovaných území a jak se vlastně snaží nahrazovat jakoukoliv myšlenku ukrajinské nezávislosti svojí vlastní propagandou, tak si myslím, že je docela evidentní, že Rusko prostě vede nenávistnou, agresivní, genocidní válku nejenom s cílem obsazení Ukrajiny, ale i z vymazání vlastně myšlenky ukrajinské nezávislosti.
Vy jste se před tímto rozhovorem zmínil o jedné zajímavé věci, že ty babičky, co tam zažili ještě nacistickou okupaci, poukazují na to, že nacisti ovládli úřady.
Ano.
A ostatní nechali, protože to jako jim umožnilo ovládnout zemi, ale mohli dál postupovat vojensky a nenaštvali si obyvatelstvo. Ano. Kdežto Rusové ničí všechno. Není to trošku od těch Rusů jako strategicky hloupé?
Já si myslím, že ruská armáda, jelikož ve spousta směrech je zaostalá oproti, ona je vlastně veliká, obrovská, má spousta staré zbroje, ale nedá se jakoby kvalitně srovnávat vlastně s kvalitou té techniky, kterou používá, se západníma. A vlastně velká část jejich útoční taktiky je vlastně teror. Vlastně teror toho obyvatelstva, které tam je, a vlastně s tímhle způsobem se snaží přerušovat nebo nedávat prostor jakémukoliv občanskému odporu, což ve finále, já si myslím,
osobně... No ale to ten občanský odpor vyvolává, když to ty nacisti to nevyvolávali.
Ano, nebo aby jsme to takhle upřesnili, tak vycházíme z konverzace, s kterou jsem měl vlastně s rodačkou, nebo rodačka, ona to je celý takový, vlastně zkráceně, Matrona Timofievna byla, nebo je paní, která žije v Charkově od roku 1936, ale narodila se v Kursku ruským rodičům, takže ona je Ruska. A vyrůstala v Charkově přes počas nacistické okupace a měla tam, tuším, silný zápal plic nebo podobné onemocnění. A právě nám popisovala, že tam ta armáda procházela tak, že obsadila vlastně strategické cíle, ať už to byly administrace, nádraží a tak dále, tak podobně. Ale to samozřejmě, když se budeme bavit o tom širším obyvatelstvu, byly tam deportace Židů, to tam Matrona Timofievna taky zdůraznila, takže bych neřekl, že úplně nechávali na pokoji. A nebyl to vlastně ten civilní teror, jaký provádí ruská armáda na okupovaných území dneska. A Matrona Timofievna tam právě vypíchla, že když měla ten zápal plic, tak se o ní postaral německý doktor. A že si nedovede představit, že v jakékoliv okupované oblasti by dneska ruský doktor udělal to samé pro ukrajinské dítě.
Vy jste se zmínil o tom, že teda po těch dvou letech je jasnější, že Rusko je daleko větší hrozbou, než bylo z počátku. Není ta armáda ruská přece jenom trošku zničená už?
To naprosto souhlasím, a oni si to dost vynahrazují jako ve vlivových operacích a řekněme v tom informačním prostředí, kde když se podíváme, v jaký náladě se spousta evropské společnosti nachází, a tím narážím jako zcela otevřeně na pravicový populismus, který jako vyhrává ve spousta zemích, a vlastně jak moc je úspěch vlastně ukrajinské armády, nechci říct závislý, ale vychází vlastně z podpory Západu, jakou my budeme mít. A třeba teď nedávné preference, včera jsem o nich četl v Německu, AfD, že Alternative für Deutschland, která je celá otevřeně, nebo nevím, jestli otevřeně, ale je prokázáno, že do ní Kreml sype peníze, tak je vlastně na druhém místě preferencí. A když se na to podíváme vlastně z pohledu i či nastávajících amerických voleb a vlastně i v Polsku budou volby, tak ta zbrojní podpora a podpora jako takové Ukrajiny, když to vlastně špatně řekněme, z pohledu Ukrajiny, když by to vyšlo špatně, tak se může výrazně změnit. Hmm. A od toho se vlastně odvíjí celý úspěch toho ukrajinského cíle osvobodit veškerá území Ukrajiny, včetně Krymu.
No, zřejmě Putin čeká na to, až v Americe zvítězí Trump, to je no. pravda.
Ono ale... vlastně moc jiných věcí nezbývá, protože jak jsi to správně podotkl, tak i ruská armáda samozřejmě, co se týče masy, tak ne, tam je spousta lidí prostě připravených z nějakého důvodu, zřejmě jako výsledek silné propagandy několik desítek let, tak je stále jako připravená bojovat za Rusko. Nicméně, co se týče té techniky a vlastně bojeschopnosti, tak tam je oproti únoru 22 výrazně omezená.
No mě, jako to není asi otázka na vás, ale mě fascinuje, že oni, ty Rusové skutečně si myslí, že bojují za Rusko, ale oni napadli úplně i druhou zemi, oni ale ji považují za Rusko, že jo?
Ano, je to tak vlastně v rámci té ruské propagandy, tak Bělorusko, Ukrajina, to je všechno součást většího Ruska. A i když si člověk přečte vlastně vyjádření ruských nebo představitelů Kremlu, tak oni tak považují jako celý postsovětský prostor. Mm-hmm. Oni si nárokují i Prahu, i Bratislavu, i Varšavu. To je všechno jako z toho historického příběhu, který oni vypráví na základě svojí propagandy, který se z velké části odvíjí od vítězství ve velké vlastenecké válce a osvobození Evropy od fašismu, tak oni si to území skutečně duševně nárokují. Hmm. Do jaký míry je realistické, že by se sem došli, to nechci polemizovat, v tomhle situaci si nemyslím, že to je realistické vůbec. Nicméně to nemění nic na tý, na řekněme, jak bych to řekl, nebezpečnostní. No prostě ta myšlenka jako taková je nebezpečná od světové velmoci takového kalibru, aby si nárokovala tolik vlastně území na základě svého výkladu vlastní historie a vlastně i naší.
Je zajímavé, kde to vzniklo, nebo jestli to tam bylo vždycky v tom Rusku. Ještě co se týče toho, té brutality, nějak se změnilo během průběhu té války od toho února 2022?
Možná, ne, asi nemyslím, jako teď jakou brutalitu myslíte. Jak jsem už říkal na začátku, veškerá území Ukrajiny jsou stále ostřelována. Mm-hmm. Možná v trošku menší intenzitě, ale to bych se spíš zase přikláněl kvůli tomu, ne, že by Rusko chtělo ostřelovat míň, ale že už nemá takové kapacity. Mm-hmm. Ale vlastně, když se podíváme jenom, když vynecháme prostě ty masakry, které se dělaly v Buči nebo v Iziumu, tak vlastně jenom ta útočná brutalita vlastně třeba v Saltivce a v Pětichatkách, kde vlastně ta organizace Maidan Monitoring Information Center, s kterou spolupracují, tak se podílela na sběru důkazů, který vedli k obvinění generála Ruznického, což je velitel Baltské flotily ruské armády, a měl pod svým vedením vlastně 4000 členů divizi ruské armády kolem Balakly. A když se podíváte, jak dopadaly prostě raketové salvy na civilní obyvatelstvo, včetně vlastně ulici Moskevská, kde se děti a ženy schovávaly prostě v garážích, a jak mířený to bylo a jak funguje ruská armáda, tak tam prostě je zcela jasný, že to bylo jenom ani ne strategicky vyřadit nějaký vojenský cíl, ale zasáhnout nebo způsobit co nejbolestnější ránu tomu charkovskému obyvatelstvu. Mm-hmm.
A vy teda vyjezdíte a sbíráte svědectví o válečných zločinech?
Ano, momentálně je to projekt, který se jmenuje Mapování kulturní destrukce nebo destrukce kulturního dědictví Ukrajiny a ekologické dopady války. Mm. A v rámci toho vlastně se chceme třeba na tom kulturní dědictví je zajímavé vidět, že třeba moskevský patriarchát tak svoje kostely na území Ukrajiny používal velmi často k nějaké kolaboraci s tou okupační armádou, ať už jako útočiště, nebo které se pak přestavovaly na polní nemocnice a tak dále a tak podobně. Tak vlastně nejenom, teď se bavíme o tom zrovna o tom moskevském patriarchátu, ale tím vlastně útokem na tu kulturu, ať jsou to komunitní centra nebo náboženský centra, tak oni tím, řekněme, přidávají další vrstvu té snahy o vymazání Ukrajiny jako takového. A chceme tím jako poukázat, že to není teď nějaký konflikt, jak se to často skloňuje posledních roku až deseti, ale že vlastně ta agrese vůči ukrajinské kultuře trvá staletí. Hmm.
Jak je to s tou Kachovkou? Jak to tam dopadlo ještě krátce?
Kachovka byla v Chersonské oblasti, já sám byl krátce jako dobrovolník, protože tam Team for Ukraine otevíral vlastně svoji sesterskou organizaci v Ukrajině, Team for Ukraine Cherson, a tam jsem se podílel na nějaké dobrovolnické činnosti právě v okresech, které byly zasaženy vlastně protržení té přehrady. A byl jsem tam 2 dny nebo 3 dny po tom, co spadla voda a dalo se do těch území zajít. Je to jako, když se budeme bavit jenom o té civilní škodě, tak ta je nedozírná, protože spousta z těch menších vesnic tak mají domy třeba z hliněných základů a tak, a to takováhle voda prostě všechno vezme. A dost nenávratně, jo. Jakože to je prostě potřeba zbourat a postavit nový. Ale co mě třeba jako tam nejvíc mrzelo, tak ta západní reakce jako na Kachovku, protože to je vlastně ekologická škoda, která se nás dotýká všech, a vyjímá třeba jako Greta Thunberg, která na to upozorňovala důrazně, tak ze spoustě ty jako řekněme aktivní ekologické společnosti mi tam tenhle ten důraz chyběl, protože to není první přehrada, kterou Rusko v Ukrajině záměrně vyhodilo do povětří. Právě v té Charkovské oblasti je další taková Oskil, která byla před Vánoci a o které se vlastně prakticky nepsalo. Mm-hmm. Tak tohle jsou takové motivy, nechtěné motivy, které podle mě tlačí Ukrajinu, Rusko do toho, aby tu situaci eskalovalo. Protože vlastně ta nicotná reakce na tyhle ty, nebo ta malá reakce na tenhle státní teror, který tam Rusko provádí, tak je vlastně motivuje k tomu pokračovat, protože má jako nějakou iluzi beztrestnosti.
To je vidět od samého začátku, že čím více je Západ smířlivější vůči Rusku, no, tak o to Rusko je drzejší a brutálnější. Pane Sibero, děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci,
děkuji, Ukrajina
v dnešní době.